Pirmasis skaitinys iš antrosios karalių knygos. Anomis dienomis vienas vyras atėjo iš Baal Šališos ir atnešė Dievo vyrui duonos iš pirmienų, 20 mėžinės duonos kepalų ir savo maišę šviežių javų varpų. Duok jie žmonėms, Eliša tarė, te valgo. Bet jo tarnas atsakė, kaipgi aš galiu ją padalyti 100 žmonių. Eliša tad pakartojo, duok jie žmonėms, te valgo, nes taip kalbėjo viešpats, jie privalgys ir dar liks. Tad jis duoną išdalijo, jie privalgė ir dar liko pagal viešpaties žodį. Tai Dievo žodis. Viešpatie, atveri savo ranką ir mus sotini dosniai. Tau viešpatie visi tavo kūriniai te dėkoja ir te garbina tave visi ištikimieji. Te pasakoja apie tavo karalystės garbę, te garsina tavo galybę. Viešpatie, atveri savo ranką ir mus sotini dosniai. Visų akiai su viltimi į tave atsigręžia, tu duodi alkstantims peno, kai reikia. Atveri savo ranką ir sotini dosniai visą, kas gyva. Viešpatie, atveri savo ranką ir mus sotini dosniai. Visi viešpaties keliai yra teisūs ir visi jo darbai gailestingi. Viešpats artimas kiekvienam, kas jo šaukės, visiems, kas jo nuoširdžiai trokšta. Viešpatie, atveri savo ranką ir mus sotini dosniai. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai ir seserys, aš, kalinys viešpatyje, raginu jūs elgtis kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergėkite dvasios vienybę taikos ryšiais. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti, į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose. Tai Dievo žodis. Didis pranašas atsirado tarp mūsų ir Dievas aplankė savo tautą.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus nuvyko anapus Galilėjos arba Tiberiados ežero. Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė ženklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus užkopė kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniai. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą, kur pirksime duonos jiems pavalgydinti. Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysias. Pilypas jam atsakė, už 200 denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent gabalėlį. Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė, čia yra vienas berniukas, kuris turi 5 mėžinės duonos kepaliukus ir dvi žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė, susodinkite žmonės. Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie 5000 vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems. Taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams, surinkite likusius kasnelius, kad niekas nepražūtų. Taigi, jie surinko ir iš 5 mėšinės duonos kepalėlių, pripylė 12 pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė, jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti, jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė vienas į kalną. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, ar esate sutikę Dievą? Sakysite, ne, ne. Nes šventajame raštegi parašyta, kad niekas nėra matęs Dievo. Bet aš jums atsakysiu taip, taip. Dievą dažname įvykyje galima sutikti. Štai šiandien girdime Evangelijoje, apaštalai neturi duonos, vos keli kepaliukai ir tik dvi žuvys. Bet Jėzus stebuklingai pamaitino 1000. Taigi, argi jie nepamatė šitame įvykyje Dievo veikimo? Pamatė. Žydų mokslininkas Martinas Buberis rašė, labai dažnai Dievą ar angelą žmonės atpažįsta tik viskam praėjus. Argi nebūna taip, kad apkaltiname žmogų, laikome jį net nusikalteliu, o paaiškėja, kad jis net šventasis? Argi nesat girdėję apie tokius atsitikimus? Dievas nesileidžia pralenkiamas gerumu. Šią mintį ištarė ir užrašė garsusis amerikiečių milijonierius Rothschildas. Tai daugelio lengvųjų mašinų gamyklų savininkas. Jis, būdamas toks turtingas, įsigeidė, kad jį nupieštų garsiausias pasaulio dailininkas. Sužinojęs, kad yra toks dailininkas Prancūzijoje, Delacroix, atvyko į Prancūziją ir prašo to dailininko, nupiešk mano portretą. Dailininkas Delacroix įdomiai sugalvojo. Nutarė nupiešti milijonierių ant Dievo motinos katedros laiptų. Pastatė kėdę, milijonierių aprengė elgetos rūbais ir piešė. Dailininkui kartais į talką ateina vienas jaunuolis. Ir kartą, kai dailininko nebuvo, tas jaunuolis sako, jūs turbūt labai vargstate, nes tas jaunuolis pagalvojo, kad tai yra elgeta. ne tik kada pridėta, bet ir tikrai yra. Tai jisai, kiek tik turėjo pinigų ir atidavė, pasiskundė, kad yra labai neturtingas, kartais net valgyti neturi. Kai dailininkas su milijonierium buvo tik dviese, milijonierius ir klausė, kas tai per jaunuolis, kuris ateina kartais talkon. Delekrua pasakė, tai labai gabus jaunuolis, gaila, kad toks neturtingas. Jį turėsime iš dailės akademijos net pašalinti, kadangi negali užsimokėti už mokslą. Bet štai kartą jaunuolį kviečia dailės akademijos rektorius. Gavome perlaidą. Už tavo studijas apmokama, net tau paskiri stipendiją. Ir štai tau atsiūstas laiškas. Paduoda tą laišką studentui, o jam rašo. Brangusis, žinok, kad Dievas nesileidžia pralenkiamas gerumu. Tu norėjai būti labai geras elgetai. Todėl Dievas taip tave apdovanoja. Panašiai atsitiko ir su mūsų dailininku, garsiuoju dailininku Čiurlioniu. Ne tik dailininkas, juk jis ir muzikas. Kartą Čiurlionis vaikšto po mišką, susižavėjęs miško ošimu ir parėjęs namo nutarė sukurti miško simfoniją. Atsisėdo prie gaidų. Bet niekaip nesiseka rašyti. Tarsi, kas atėmė jo jėgas. Iš tai girdi, kad kažkas įėjo į kambarį. Atsisuka elgeta. Ir Čiurlionis sako tam elgetai. Brangusis broli, šiandien nieko neturiu. Negalėsiu tavęs niekiek pašelbti. Ateik pas mane, brolau, kitą kartą. Jis vėl sėda prie gaidų, bet jaučia, kad tas žmogus neišėjo. Atsisuka. Juk sakiau, kad kitą kartą. Dabar eikite. O tas žmogus sako, Dievas tau atlygins. Tu neišvarėj manęs namų, pavadinai broliu. Ir tada išėjo. Čiurlionis ir pajuto, kaip nepaprastai Dievas veikia. Tiesiog jo mintyse liejosi gaidos ir parašė gražiąją miško simfoniją. Dar daugiau kilo idėja sukurti ištisą paveikslų seriją miško simfoniją. Taip Dievas atlygino už jo gerumą. Panašiai atsitiko ir vienam kareiviui. Tas kareivis laisvą dieną vaikštinėjo po miestą. Iš tai prie jo prikipo vienas elgeta. Jaunuoli, duok man ką nors, neturiu ką valgyti. O kareivis turėjo tik šimtinę. Negi šimtinę atiduosiu elgetai. O iškeisti jos nenori, juk reikės vėl eiti į kariuomenę, gal net į mūšį. Bet kadangi iki rusų labai elgeta, tai jaunuolis iškeitė tą šimtinę ir jam davė monetomis. Kelias monetas paukojo elgetai, o kitas susipylė į liemenės kišenę, prie krūtinės. Ir štai tą pačią dieną į kariuomenę nuėjus, išvežė jį į mūšį. Ir mūšio metu pataikė kulką. Kulka kaip tik pakliuvo, pataikė į tą kišenėlę. Kulka atsimušė nuo monetų ir kareivio net nesužeidė. Įsivaizduokite, koks jis liko dėkingas, kaip dėkojo Dievui, kad taip stebuklingai išgelbėjo. O kas jį išgelbėjo? Dievas. Nes Dievas nesileidžia pralenkiamas gerumu. Norisi kartuoti ir kartuoti tą mintį. Taigi, brūlis, sesė, ir tu atmink. Ir dar šios dienos stebuklingas duonos padauginimas, stebuklingas daugelio tūkstančių žmonių pamaitinimas primena, kad visus mus maitina Dievas, visų mūsų dvasia. Kai mes nuoširdžiai atliekame išpažinti, pasinaudojame gailestingumo sakramentu ir priimame tyra širdimi Dievo kūną. Kaip nuostabiai tada veikia mumise Dievas, kaip nuostabiai mūsų gyvenimą tvarko, to neužmirškime, brangieji. Tai atsiminkime visam gyvenimui, kad Dievas visada mūsų gyvenime veikia, tik tai, kad mes to neužmirštume, kad visada pasinaudotume jo gerumu, jo gailestingumu. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.